2022 жылға Қозан бюджетіне өзгерішлер кіртілді. Оның кірімілеші 33 миллиард 757 миллион 200 мін сум, шығымілеші 38 миллиард 355 миллион 200 мін сум. Мұнды қорарны Қозан шәр думысының 15-ші сессиясында депутатлар қабыл етті. Шәр бюджетіне өзгерішлер кірту зарурлығы бірнеше себеп білен бәйлі, деп оңлатты Қозан Башқарма комитетінің финанс идарасы жетекшісі Ирек Мұхаммедшин. Узған иллардағы финанс ярдәмінің файдаланылмаған қолдықларын Татарстан Республикасы бюджетіне 1 миллиард 63 миллион 500 мін сум көлемінде кері қайтару қаралған. Шуның 947 миллион 600 мін сумы шығымнарға фактик ихтияжына ұраслағаннан соң шәһәр бюджетіне кері қайтарылған, деп аңлатты ол. Ирек Мұхаммедшин сөзлеріне қарағанда, әлігі ақшалар бюджетінің кірім һәм шығым үлешін арттыралар, һәм жер кишәрлекләрін тартып алуға, юллар һәм метрополитен түзігендә мерекшілерге китерілген зиянны қаплауға, коммуналь техникаға капиталь ремонт ясауға, халыққа транспорт хезмәте күрсәтүне ұйыштыруға, территорияларны цикләндіруге, шәһәрне яңа ел алдыннан бизәүгә һәм башка шығымнарына каплауға йөнәлдерелә. Бұйыл Қазанда 3-ші түнек коллекторда 2 километрдан артық авария шілтәрі ремонтланашақ. Шистай урамындағы 1-ші участікта Меридиан урамыннан алып Бандаренко урамына қадар ішлер график бойынша тұтқарлықсыз бара. Хазіргі уақытта Ямашев проспектіндағы 850 метр ұзынлықтағы коллекторның 2-ші участігі бойынша проект документлары экспертизіда. Әмірхан урамындағы 700 метрлі 3-ші участік бойынша проект документациясын ішлеу түгелленді, ішлер бошлануға әзірлік бара. Бүтін дүния Татар Конгресінде қотнашу үшін Татарстанға келген Афганстан делегациясы Татмедия бинасында болды. Қонақлар Татмедия генерал директоры орынбасары Татар-Информның баш мұхарирі Ринат Билалов білен әңгеме қырды. Шулай оқ делегация басманың редакциясын қорады, һәм өз илләріндегі татарларының тұрмыш рәуіші турында сөйледі. Росавиация Россияның көньяк һәм үзәк өлешендәге аэропортларга очышларны шикләү режимын яңа озайтты. 11 маршрут 11 августка кадәр ябык булачак. Шикләүләр Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Илист аэропортларына кагыла. Бу чорда авиакомпанияләргә очышларны альтернатив маршрутлар Сочи, Волгоград, Минеральные воды, Ставрополь һәм Мәскәү аша штырга киңәш ителә. Минем бизнес үзәге Татарстан эшмәкәрләрен һәм үз мәшгульләрен маркетплейсларда эшләгәндә аккаунт менеджмент күнекмәләрен үстерү дигән онлайн курсларга чакыра. Эшмәкәрләрне эре интернет мәйданчыклар белән эшләү буенча экспертлар укытачак. Катнашучыларга Россия базарының актуаль трендлары турында сөйләячәкләр, аудиторияны маркетплейслар үзенчәлекләре белән таныштырачаклар һәм бизнес профильләре өчен релевант мәйданчыкны билгеләргә өйрәтәчәкләр. Быйыл инде 300-дән артык кеше укып чыкты. Программада катнашу өчен 5 августка кадәр сайтта теркәлергә кирәк. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән сөт белән бәйле бизнес вәкилләре тәҗрибә өйрәнү, бизнес контактлар табу һәм сөт тармагындагы яңа үсеш юлларын билгеләү өчен ил төбәкләре буйлап авто йөрешкә чыкты. Быел чара Татарстанда уза һәм Кызыл Шәрик агрохолдингына нигез салучы Айрат Хайруллин истәлегенә багышлана. Сөткә юл авто йөрешенең беренче ноктасы Алексеевский районы булды, аннары машиналар колоннасы күрше Әлки районына юл тотты. Бүген Қазанда Южный сәүдә үзәгендә COVID-19-дан вакцинацияләүнең өстәмә пункты ачылды. Прививка сатырга теләүче шәһәр халкы Спутник В вакцинасының беренче һәм икенче компонентлары белән вакцинацияләнә ала. Үзең белән паспорт, полис, СНИЛС булырга тиеш. Вакцинация пункты Җиңү проспекты 91-нче йорт адресы буенча көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Қазандағы Тула Тукай есімендегі Татар Дәулет Филармониясы янындағы скверда татар жыршысы Рәшит Вахаповқа һәйкәл қойылашақ. Жыршының 3 метрға яқын бейгіліктегі сынын скверның үзәгілішінде орнаштырған едлілер, ол гранит плетелер білен тышланған 5 метр бейгіліктегі постаментқа қойыла. Мұннан тыш һәйкәл янында әскемелер, скульптуры турында мәғлімат бұла, кешке яқтырту тәмін етіләшек. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 4 август, пенҗешәмбе көнне, аязучан болытлы һава. Кыска вакытлы яңгырлар, җил төньяк-көнчыгыштан талгын, һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр иссе булачак.